Útvarpssaga í Svíþjóð. Útvarpssaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið í sæl heimsmálin á dagskrá að þessu sinni Guðmundur Franklín Jónsson í Danmörku, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og við ætlum að koma víða við í dag. Góðan dag Guðmundur Franklín.
Ja, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað segiru, hvernig svona stemningi núna svona páskar og eru danir að hérna konið með ekkin sín?
Já, það hérna alveg ofsalega fínt veður og hérna hitabylgja í Grænlandi skýtnum og hérna í Danmörku alveg glimrandi fallegt veður og sól og bara kringum 15 stiga hiti.
Já.
Getur farið upp í 20 á meginlandinu, þannig að þetta alveg rosalega fallegt páskaveður og hérna menn bara í góðu skapi og undirbúa páskahelgina og páskalambi og þetta helst að
Já, akkurat.
Þannig að hérna, en það ekki svona mikið ekki át á þeim, sko, þeir ekki eins og heima, sko, það hérna, við erum nú algjört heimsmynd í súkulega.
Já, við erum kunnum þetta, sko. Þeir eru ekki með góðu ekkin, þeir eru ekki með góðu ekkin í Danmörk, er ekki að flytja þau út og selja dönum góðu ekk.
Jú, ef lyst að það en þeir eru náttúrulega ekki bara vann ykkur öðru.
Já,
kaninur og finna eitthvað dót, sko.
Já.
En og það, jú, það einhver ekkert skilur en það alltaf við sem sko, heima það
Já.
Þetta svona hver land með sínar hefðir.
Já.
En þeir borða lamb, en þetta alltaf eina hátíðin sem að við reyna að hafa lamb í matinn, sko.
Já, hvað kaupa er það?
Og lambakjöt.
Er það?
Lambakjöti?
Já.
Það eru frá Nýja-Sjálandi og Írlandi.
Já.
Búinu, sko. Og svo náttúrulega er hérna líka þeir náttúrulega eru með danslamb líka en það alveg rostlega dýrt skilur
það
er gott
já, það er svona
dýrt en það er randýrt
já,
það er náttúrulega landakjöt er kindakjöt, það er náttúrulega eitt af dýrasta kjöti sem hún fari sko. Þetta það er svo lítið af kjöti á kindinni og hérna það þetta ekki eins og naut eða svínarækt eða kjúklingarækt sem getur bara gert í nautin alltaf svo stort og svo kjúklingar og svínir alltaf bara versnuði búskata þannig að þú getur ekki vissu að það með kindurnar í versnuði það er ekki hægt en hérna og þannig að hérna, þannig að það er svolítið dýrt já, en sé náttúrulega að flytja þetta inn sko frá Ástralíu Nýja-Sjálandi og eitthvað frá Írlandi og þá er þetta svona fengi að hérna í Rema búið Rema 1000 þannig að held ég norsk kæði en þeir eru hérna um allt
Já.
Þeir eru með svona læri sem að hækilinn beinistendur út sko öðru leitt eða úr þeirna það eru á 100 kall danskar sko, það eru 1500-1600 krónur lærið sko á tilbóði en hérna en þetta er ekkert stór læri sko þetta eru svona kettlingar sko
Já, ég skildi Já, en hvað segirðu, hvernig finnst þið svona samt heimskorti líta út í dag þegar þú svona lítur yfir það náttúrulega mikið kringum þennan bruna á Notre Dame kirkjunni í París
Já.
Og svo náttúrulega ýmis önnu mál
Já, þetta er náttúrulega það er þetta sko að hafa kegnaði þessum mannverki að heita svo gamalt og mikið menningararfur og náðunum samt að bjarga flestum þessum mikið af þessum munum
já.
Flest öllum sko, sem skipti miklu, sem skipti fólki miklu mál og svo náttúrulega stendur hún ennþá uppi og nú menn eru búin að taka sér saman allt ríka fólki að bjarga þessu og hérna eru búin að gefa 100 miljóna evra og Apple fyrirtæki var síðasta fyrirtæki sem að bara að gefa sér fram að þeirra að gefa einhverja miljónir dollara í þessa uppbyggingu á þessari kirkju aftur.
Já.
Og þó að, og hérna og Macron er búin að lýsa því yfir annaðlegin að ná að endurbyggja nán fimm árum, sko, ég veit ekki hvað það tækst, en allavega þeir geta komið í þannig fyrir þegar þá allavega geta hann að fókalda, veit að rigning í honni og hérna að laga það. En það verður náttúrulega bara látið, bara þetta verður svona, verkefni sem að allir margir koma til að taka þátt í og ég er alveg kláður fyrir þetta verið klárað þegar menn vona skilur með öllum þessum
peningum
en hún ekki vantar þá og hún, alltaf, hún búin að vera
En Guðmundur en Guðmundur það hins vegar annað sem svolítið óhugnulegt í þessu að það búið að vera kirkjubrunnar í Frakklandi núna síðustu vikurnar hver kirkjan og fætur annari sem að hefur orðið eldsmatur og hérna og þar eru íkveikjur á ferðinni
Já, það er verið sko, það er mikið kirkjum verið, og líka bara unnið skemmtaverk á þeim og hérna og menn að sprauta á þetta með sko spraybrúsum og skjóð hella málningu og velta við leggsteinum í kirkjugörðum og brjóta rúður og stela kirkjumunum og kveikja í einhvern kirkjum líka og ein kirkja sem að kveikt í núna bara fyrir hvað hálfum mánu eða þrengu síðan í París og þannig að menn eru svona Man, og sé náttúrulega ekki gleyma því að það 2016 þá hérna var reynt að þá komist þetta á snóður franska leyndjónstunum að það ætti að gera sem sett að vinna einhver skemmtaverk á Notre Dame og frú að kirkjunni en hérna, en þeir komið í veg fyrir það og þeir voru fljótir að koma fram með þá fullinningu að þetta var ekki sem sett skemmtaverk að það væri ekki sem sagt fyrirverk eða
já, það auka hópar
já og síðan náttúrulega þú veist þess að bara stoppa það að það færa stað hérna einhver svona læti gegn þá múslimum sem að verður það náttúrulega brunaðið fyrst og, nú en hérna en þeir náttúrulega bara rannsaka þetta og, og eldur ná að hafa komið upp í þakinu skilur það sem inn að menn voru að vinna þeir voru reyndi að farin heim og það hafði verið sko það hafði kviknum einhver viðurna ljós komið einhver eld sem sagt einhver fæjar eða sem sagt bruna bóði hafði farið í gang sko áldíma áður en eldurinn fannst og þeir fóru aðtú að fundi ekkert sko síðan signa þá blossaði hann upp og þá fyrir þessi samanbjörn að bóða gangu og hérna hann að maður veit ekki sko auðvitað ekki en þeir náttúrulega bara komast að þessi róli heitum þessi rannsóknarmenn sem að þú veist, bara vona að þessi hafði ekki verið að mann auðvitað að flagga mannavöndum en vonandi ekki að þetta hafði bara verið óvart og
óvilega Já, þá ættir að koma ljós Heyrðu, en önnu málgöfundur Já, en önnu mál eitthvað svona sem ber hæst núna að þeir varðar já, Brexit eða Evrópusambandið og Evrópulöndin
Já, með Brexit það er náttúrulega núna er páskafrí hjá þeim og þingir náttúrulega kemur ekki saman fyrir eftir 2003 eftir hérna páska og það er nýstur eftir því að þau verðast nú ekki vera að ná saman, þau eru samt að tala saman, sko, til þess að með og gerum í korfinn, sem sagt fyrir verkamannflokkin og þeim þá fólk sínir sem setja hverju, ég held að þau ef eftir öllum sko, öllum eftir kreftum að dæma, þá eru þau, geta þau ekki ná saman, þau eru að undirna með, þannig að þetta er enda alveg stál í stál og en það er alltaf búið að blása til kostingana, þannig að kostingana er hérna breytarnir eru undirbúið að segja fyrir Evrópukostingarnar og það var að koma skoðanakönnun sem sagt út og bara í síðustu og ég er ekki með mér nýði en þar eru verkamannaflokkur með 24% og íhaldsflokkur með 16% síðan er nýja flokkur sem var þá bara alveg nýstopnaður þetta var bara daginn eftir að hann stopnaður þessi Brexit party hjá Nigel Farage hann var það strax með 15 og svo UKIP með 14 þannig að þessi tveir saman eru rauninni með þá 30 og það er náttúrulega miklu meira en hann var að vera með áður og hann er búin að kynna til leikstafna nokkra liðismenn hann nætti þar að svo er náttúrulega að kynna fleiri til leiks á hverjum degi og þetta er allt mjög vanda og flott lið og þungtíðin pundið og hérna og hann var sem sagt ein aðal stjarnan sem hann náði þarna fyrsta degi sem hann kynnti á fyrsta degi heitir Annunciata Rees-Mogg og hún systir þessa hérna Jacob Rees-Mogg sem aðal Brexiterinn sko og hérna og af svona gömlum aðalsættum og hérna með blátt blóðu sér þannig að hann þykir svira heppin með það og hérna og menn eru mjög ánægð með hvað hann að gera ég held að hann sé örugglega komin með meira en 16% í dag þannig að hann búin að vera í öllum fréttatímum og út allt og það gengur mjög vel að safna pening og þetta allt í svona smáum skömmtum það engin stór sko hérna styrkjaveitandi engin svona með milljón pundi þetta allt svona bara litlar uppæði sko þannig að það þykir rosa smart og hérna og ég svara því að hann eftir að
þetta er grasrótin greinlega sem að já, er að reyna þetta er nefnilega, það er heilmikið
úr báðum flokkum sko, bæði úr verkamannflokkum og íhaldsflokkum sko.
Já, það er greinilega svona breyting í pólitíkinni Guðmundur þú sér það líka
já, svona núna
kostningaúrslitin í Finnlandi segja okkur það líka að það er ákveð hugafarsbreyting í Evrópu svo hafa andstæðingar þessa þeir hafa nú talað að það sé núna bara hægri öfgaflokkar og öfgamenn það nú allir orðnir hægri öfgamenn sem hafa skoðan í sig gangan eitthvað þvert á þetta að þeir séu sko þeir kallaða það sko en þetta er hugafarsbreyting á meðal almennings, þeir vil ekki láta pakka sér svona inn í fastar umbúðir
Nei, ég meina fólk sko hérna fólk náttúrulega sér millisunum sem er í gangi þetta er allir kringum við og hérna ég meina og þeir sem að hafa pínildi við í kollinu getur nú lesið milli línana hvað í gangi og almenningu lætur ekki bjóða sér endalaust hérna verri þjónustu, lægri laun og meiri vitleysu og meiri eyðslu og meiri kröfur og þú veist þetta bara við erum komin upp að vekk skilur, í mörgum málum og það fólk er sko lætur bjóða sér svona vissar hluti skilur upp á þessu marki en síðan bara færðan nóg og þá bara verða breytingar og það er alltaf breytingar að það eru fóru og stóra breytingar þessum milli sko
já.
Þannig að ég held að það sem gríðalega breytingar í Evrópu og ég meina sko, þú bara hugsar út í eins og ég er alltaf að segja ég meina Bretland þegar þeir séu ekki farnir út og eru þeirra leiðin út það verður alltaf það þegar þeir fara út á endanum og henni getur ekki taldið minni menn getur ekki taldið þessari fjóðinni sem vill fara og fólk fyrir út og það er alveg brjála og bæði þeir sem að vildu vera inn og þeir sem að það er ekki bara brekstarðan sem að vildu fara sem eru brjála það eru líka hinir og það eru allir bara búinir að fá sér nóg af þessum stjórnmálamönnum þarna í Vestminister og menn sem sagt koma til að þá að kjósa í þessum hérna kostningum til Evrópuþingsins og þá kjósa þeir náttúrulega Brexit partíði og UKIP og sömu náttúrulega kjósa sína gamla flokka en ég meina það verður svakaleg kjör sem að kemur það inn á þingi ef þeir verður ekki farðir út fyrir það sko og hérna og eins og ég segi sko Bretland er eins og sko 19 ef við tekur sko frá botninum og uppbúi af stærð af hagkerfum að þá er Bretland þess að 19 minnst frá minnsta upp í með stærð af ríkjum í efnaðarslegu tilliti þannig að ef að myndi 19 ríki yfirgefa Evrópusambandi þá myndi einhver segja að það var dögt og búið því það er ekki nema 29 ríki í því og 28 ef að Bretland fara En ef að 19 ríki færi það, þá náttúrulega væri sambandi búið að einhver myndunum segja það. En þetta er stærðin af efnahæginu sem er að fara yfirgifa sambandi, það er Bretland, þeir eru eins og 19 ríki. Og þegar menn setja þetta svona í sambandi, þá náttúrulega sjá þeir að þetta skiptir verulega máli fyrir Evrópusambandi.
Já.
Þannig að Bretland er náttúrulega, þú veist, mörg hundru ára gamla verslunarsögu og stjórnuðu heimsögun og hérna í hundru ára og ætti nú algjörlega geta séð sína riðskipta samninga sjálfur sko og hérna og þeir bara vilja fá tilbaka sitt fullveldi og þeir vilja ekki láta einhver annar hérna aðrir dómstólar fjallum þeirra mál og ég skil það bara ósköp vel þannig að Evrópusambandið eða Brussel hefur bara teikt sig af langt og þeir eru að gera það
Jú, þetta er náttúrulega rosaleg breyting sem boðuð og það við erum náttúrulega ekki að fara varhluta því hér þú hefur nú fylgst með umbræðinu hérna á Íslandi Guðmundur út af þessum orkupökkum öllum og þetta hellist yfir
það er bara í Frakklandi og það er hérna Brussel er að heimta það að Frakkar að því Frakkar eru náttúrulega partur af þörfum samanstilfi að Brussel er að heimta það að Frakkar selji einkaværi sko vass hérna virkjaðum með sína rammarsvass
vassvirkjaðum
að þeir vilja þeir sér einkaværi skilur og þetta er bara krafa frá Brussel og það er allt bara í álag og starfsmenn virkjaðum að eru að fara í verkvall og auðvitað og þessar virkjarnir eru eldgamlar eins og okkar líka skilur búin að vera að mala gull fyrir franska ríki skilur í ára tugi og núna segir Brussel þið verið að selja þetta en það verður að koma sér hendur enga að það
Já, hverju sú krafa?
Þetta er bara reglunar Þetta er þessi orkupakandi sem að virka svona fallega annan meginn
Er það samkeppnisástæðum eða? Veistu það?
Já, allir það ekki. Ég veit ekki þú hvað það bara, þú veist, krafan er svo að enga væðar. Það bara, ríki má ekki verið í þessu. Það bara, þannig verður það líka heima aflega, sko, það allir maður skriði undir þessu vitleysu, skilur.
Já.
Það engin spurning. Það vilja allir orkar er mestu businessin í heiminum, orku businessin, hann er mestu peningarnir í því og mestu völdin.
Já.
Svo þegar, þú veist, og það bara verið að skera Íslandur eins og spæpuls og auðvunum á þessu liði, skilur það bara að skera einast neð í einu, bara passa að finna mikið nógu mikið til, sko, í hver skipti. En síðan náttúrulega er fólk sem að sér í gegnum þetta og bara þakka Guði hvað Íslandingar eru þó með á nótunum að fatta þegar vera að stinga á í baki, vera að ganga frá þeim. En mér sýnist að aldingistæðinir flestir hverjir og þeim finnist þetta bara gott og vil ég helst bara gera þetta sem fyrst skrifundur en orkupakka til þess að geta að byrja orkupakka 4 og 5 og þegar þeir eru komnir í gegna þá hún lítið eftir
En nú hefur nánast engin umræða verið átt sér stað í þinginu Guðmundur, veistu það? Þetta er ekki umræða
alveg brjálaðislega alvarlegt sem er í gangi ég hefði ekki vilja vita það fyrir 2 árum fyrir 2 árum í maí í 2017 að það ætti að fara hérna skrifundinu Norskupakka 3 og ætti að fara hérna að leggja sæstreng ég var út alla kristur að köpa bjarðir en það var einhverjum sem vissu þetta
Já.
Og þetta hefur lekið út af ríkisstjórnarfundi ef löskilur vegna þess að menn hafa verið að kaupa upp jarðir út allt Já. Og þá spyr ég skilur hvað með ríkisjarðir hverjir hafa verið að kaupa ríkisjarðir er til listi við það er einhver þingmaður sem hefur döngu lýsir að byrja lista yfir allar jarðir sem hafa verið seldar frá ríkinu undanfærin 2 ár það var nú gaman að sjá þann lista og bara síðan þeir engalar og þeir bændur sem hafa verið að selja vassréttindi til manna eða jarðið til manna að gera þeir hlutlut að nú sitja eftir með sátt ennið að hérna að hafa ekki vita þetta að þeir sitja þarna á gulleggi skilur þau og að þeir náttúrulega ekki búin að
já
og
búin að selja
ég hafa búin að selja sko en ég veit að sér þetta gera eitthvað fyrir þá en ég menn ég ekki tímindi menn að menn sér ána þegar svona hlutir eru ákveðinir og þegar ráður að tekur þessi ákveðin og lofar einhver og gerir eitthvað þá á hann að segja frá því fólk á að það eiga allir að sitja við saman borði þetta eru innherjar upplýsingar þetta er alveg jafn alvarlegt eins og bara svindla í hlutafélagi eða í banka skilur innherjar upplýsingar innherjar upplýsingum eru bara mjög alvarlegur hlutur að misnota sér innverju upplýsingar og það ég veit ekki hvað þessi viðuleg og aftur að móti við þessu, ég bara þekki að ég
veit já, sko, það er
bandaríkanum kemur sem er aldrei eitthvað svona sko.
Nei, nei, en við veitum það að bara ég aldrei handa bankarhundsins þá það kom nú svoleið smál upp en svo, Bellinis, en svo voru náttúrulega þessi þessa pólitísku upplýsingar sem láku öljóstlega því að að menn fóru já. Með fjármunni á fleigi ferði í kjölfarið og gerður ástæðanir af því að þeir höfðu upplýsingar og ríkistjórnin í raun og veru hvar hún landi eða stjórnendur
en ég meina en bankarhrunið bankarnir sjálfur voru alveg fram að síðastu dag að ljúga að almenningja þeir væru bara alveg fínu lægi skilur þannig að það var nú partur af blekkingunum skilur og þeir menn eiga mikla skömm skömm fyrir að hafa verið að ljúga almenningi það væri alltaf í lægi heima hjá hann þegar minna þess að skilur mörgum mánuðum áður og þá er kaupin þá er sko skuldabréfa álega á kaupin komið upp í sko hérna 1500 púnta skilur það 15% skilur ofan á vexti þannig að þeir voru að fá lánað í útlöndum hérna peninga á 20% til þess að endurlána hvar
já, já.
Þeirra business var ellendis
Jú,
það er ekki var... sem að taka lán í banku var 25% lögstu
já, en Guðmundur...
þannig að þetta var farið á hausinn
þetta var farið á hausinn þannig í apríl og maí 2008 þá var skuldatrygginga álagið orðið svona rosaleg en þá fórðu einmitt og landi bæði tvö Geir Horti og Ingibjörg Sólrún þið létt sig hverfi í sikkur að fimm vikum
já, já.
Þannig að það var mjög
skrítið. Viðreisna prinsessan, ekki glemma viðreisna prinsessinni með eiginmann sinn sem aðal mannin þarna í Kaupþing skilur sem var fjart hérna niðurfelld hérna niðurfelld kúlulán upp á rúman milljörð.
Nei, hátt í 2 milljörð.
Já, og ég meina Já, og hvaða erindum var hún að gegna þegar hún er að hérna þegar Davíð er að segja að Kaupþing sé sem sagt gjaldþrota banki. Og þá bara segir hún við Geir Horti hlustaði ekki á hann. Og skulum lánaði með hann pening og það er hún sem hafði áhrif að Geir Horti að þessar 500 miljardar, hvað sem þetta voru miklu peningar þannig sem að fóru restin af peningunum sem að Seðlabankinn átti fóru inn í Kaupþings hérna
já, bortin, já, yfir 70 miljardar, já,
inn í svartkóli þeirra skilur við og ég veit ekki hvað þá peningur endaði skilur við og hérna það var náttúrulega verið að koma, það var náttúrulega komið einhvern tímann fram og
ég, já, já. En það er nú Já, en þú eru að toga sko þetta hún sko Þorgerður Katrín var að forma sjálfstæðisflokksins á þessum tíma. Og þetta var þetta rosalega ákvörðun að láta Kaupþing hafa alla þessa fjármuni vegna þess að þeir hurfu þegar í stað úr landi Guðmundur og það er nú margir að velta því fyrir sér hvort þessi komnir bakteramegin inn í landið aftur með 20% afslætti skilur
og hérna einhverja peningar eru að nota þessi menn þeir eru að kaupa bara fyrir því í Íslandi
já, eitthvað er í gangi eitthvað er í gangi já,
þetta er bara menn stóra aftur í aðlunlífinu og svo er hún formar flokks á alþingi Er menn eitthvað vangað?
Já, þetta er sko, svona lagað er að viðgangast hérna og það er þetta náttúrulega sem dregur svo tiltrú fólks núna í þessu máli, einfallega vegna þess að Guðmundur þú sér það, að ef að fólk á að fara að trúa því að þetta sé bara í lagi, það er lítið sem ekkit kynnt og okkur lítið sagt til hver er kostinni við það að samþykja þessu orkupakka? Hver eru kostinni við vitum það ekki? Af því að fólk er ekki sagt
það? Nei, ég minna, það er bara, við erum á leiðinni í ESB. Það er þessum sem að þetta fólk er svo sallar ólegt, þessum sem að setja hann og fengi, vegna sem við vita það, að við getum í rauninni ekki sportna við þessu. Það er þróun er bara þannig á öllum þessum pakkum, alveg sem að hvað er heitt, það skilur það ekki bara þessu orkupakki, það er allt hitt líka. Við erum bara leiðinni hann eins mann saman og við erum bara orðin, síðan verður bara eitt pennastrik og þá ertu komin inn og það verður kannski eftir 2020 eins og Evrópusambandi er búin að vera að segja að það verður engin ný ríki tekin inn fyrir en eftir 2020 en það spurði hvort Evrópusambandi verður til þá
Já, þá erum við
ekki horfa nú byrlega fyrir þessu sambandi núna
Nei, en það er náttúrulega þá erum við aftugum að tala sko eins og Bretana núna að þeirra breyta verða farnir út að þetta er sko svo óbóðslegur, efnaðaslegur skaði fyrir Evrópusambandi að missa breytan út
Já, heldur betur eins og 19 önnur ríki
eins og 19 önnur ríki hefði farið, já þá sérðu það
í heild samingi, sko.
Já. Já. Það er nú það sem er
þannig að hérna og þessi litlu ríki skilur þau flesta þessum litlu ríki sem er flestaklega þessi ríki sem er auðvitað til sko, þau ekki byrja að borga þau hefði ennþá bara verið að þykja og þykja og þá hafa þau þurft að þóla það að taka upp allar þessar reglur og allt þetta sístum að breyta lögunum sínum og breyta dómstólum og breyta lög og þeir eru náttúrulega þurft að þóla það að, að ríki einstaklingar frá Þýskalandi og hérna Fraklandi og þessum ríkulöndum og fyrirtæki hafa verið að kaupa upp löndið þeirra, kaupa upp allt sem skiptir máli, kaupa upp flottustu byggingarnar, bestu jarðirnar og flottustu fyrirtæki. Þetta er allt skilur svona. Og menn eru bara komnir, bara búin að fá sig pakksata upp í háls á þessu sambandi og þessari elitu hann í Brussel sem að hérna virðist ekki hugsa neittnum sjálfan sig. Og það bara, þetta er það sem gerist og það er svo auðvelt að sýna fram á hvernig þeir haga sér. Þannig að það er ekkit auðveldri heldur að, hérna, að vera með mótmæli við svona ástandi og það er það sem er að gerast og á ekkit nema eftir að ágerast og verða meira og meira, þá er þetta springur allt, ég minna það. Og svo eru þeir að með svona bull hugmyndri sem fara að stopna her, þú veist, og hérna, og ýmislegt annað, þú veist, hérna, og þetta bara gengur ekki upp, því miður, það bara gengur ekki upp og svo eftir með bara, svo er svo mikið annað að gerast í heiminum og hérna, Evrópa virðist bara vera svona, sko, þeir verðast vera að líta inn á við, þeir eru einangrast, þetta eru ofsalegri einangrunum sinna, þó þetta séu globalista, þá eru þeir einangrunum sinna, þetta er ekki til maður einhver svona venda sína eigin markaði, skilur, ég meina, svo er núna nýtt að stopna einhvern viðskiptabandala með Afríku, þannig að Afríka það er verið að frjálsför manna á milli Afríku og Evrópu frjáls og tollfrjálsvarningur á geta farið á milli svipa eins og þegar við byrjuðum í EES, þannig að þetta er nú draumunum hérna núna að hérna gera eitthvað bandala við Afríku, reyna að gera þetta þá að það er í kímverðinni greipa á, sko. Þannig að ég held að þetta er svo mikil vitleysa og þvæla fram og tilbaka að menn geta verið að rökra þetta í allar áttir en það er bara, það sem gildir er bara það sem er fyrir framan og það sem er fyrir framan fólk er það að það er búið að fá sér fullsatt af ofríki þessar ókjöldri elitu í Brussel og hvernig þeir haga sér og þú svo maður ekki endur sko að reikningan er aldrei verið endur sko að spillingin mennir að klóra hvort öðrum og svo þetta evru dæmi, það er náttúrulega allt vanhugsa frá byrjun og aftur að svoleiðis að springa upp í andlit á þeim, eitthvað á meðudag vegna þess að því verður ekkert bjargað aftur í næstu krísu og hérna, og svo má lengi telja og það er bara eitthvað eitt atriði sem að kemur til með að koma á sjöldlasta og þá er það bara búið, það er að puff
já,
og,
já.
Og þá, hvað gerum við þá? Og hvað gerum við þá? Þá erum ekki með eina samninga.
Nei.
Ha, við skulum bara aðtjóða það, við erum aðeinslega 2010 sama hérna af alþjóða viðskiptastofnun alveg eins og breyttar, við getum alveg tekið upp þá samninga og hérna verið bara með tollalaus viðskipti við umheiminn, við getum alveg nákvæmlega gert það, við þurfum náttúrulega þá að færa fórnir heima við, vegna þess að tollarnir eru þá teknir eins og hlutum öðrum,
oh.
En við getum samt sem áður sett skorður við landbúnaðar afurðum, við getum gert það, en ég get lofað hérna. Bara ég bara sé það bara ekki til hillingum, ég sé það bara í framtíðinni að ef að Bretar ganga núna út eftir ár ef að þeirra efnaðarskipin hefur tekið miklum stakkarskiptum og gengur rosalega vel og þeir eru að gera bara fara eftir þessum 2010 reglum þá koma miklu sterkari rættur upp á Íslandi að ganga úr þessu EES sambandi og gera þá tvílega samning við restina af flaki sem er eftir að Evrópusambandinu þá. Þannig að við göngum aldrei í Evrópusambandinu, það geti lofaðir, en við erum á leiðin út úr EES, það geti alveg séð fyrir mér ef að við ætlum að halda áfram þessum vitlýsingsleik með orkun okkar, sem er framtíð barnan okkar og komandi kynsla, að það séu til menn sem að sitja á alþingi og er að spila matador eða risk, skilur, riskunum skemmtilega spil, með framtíð komandi kynsla og svo rífa í kjaft og segja að þetta sé bara þvæla og að þetta séu gamlingjar, þetta séu fólk sem að veit í þar tala um sko, og sama tíma sem að vinir eru og fjölskyldur eru að kaupa upp sko, jarðir til að græða og búa til virkjarnir, veistu það, þetta fólk, það á ekkert heima á alþingi til sem til að hugsa okkar hérna hagsmuni. Það er ekki að hugsa hagsmuni heildarinnar eða framtíðarinnar eða komandi kynsla. Það engungu að hugsa raskat að sjálfum sér fyrir ekki
Já.
Það bara starinn.
Jú, þetta bara. Er náttúrulega rosa alvarlegt. Heyrðu, en hérna við höldum áfram þessari umræðu, en Guðmundur, við langa núna til þess að fá að setja auðlýsingarna hjá okkur og hringja aftur í þig og fara svolítið okay. vestur haf og hvað er að frétta ánum tökum við nokkar Já, nú þurfum við að fá að vita hvort hann allir ekki að bjarga Assans við höldum það að hann muni bjarga Assans það er uppið staðið það verður Trumparinn
okay,
við heyrum í þér eftir smástund Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku við gerum hlé á heimsréttunum í smástund og fá auðlýsingar og kem svo aftur
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Íslenskar kalkunabringur frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
Bílskúshurðaþjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurðaþjónustan sími 892-7285, 892-7285. Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B. Sími 699-813-30, 699-813-30.
Hlaðborði hádeginu aðeins 2900 krónur. Opið alla daga vikunar. Hótel Grímsborgir. Lífstykkjabúðin Laugavegi auglýsir. 20% afsláttur af sundfatnaði og sumarkjólum. Lífstykkjabúðin Laugavegi. Sími 551. 4473 551 4473 Þarftu að láta mála hjá þér? Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareynsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773 0444 773 0444 Íslands Apotek Sjálfstætt apotek Laugavegi 46 auðlýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu. 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin Íslands apotek, sjálfstætt apotek Laugavegi 46, sími 414 46 46. 414 46 46 Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga Laugaás Kæru hlustendur út að sögu og viðskiptavinir fiskikóngsins Núna páskavikan runnin upp og þá hefð fyrir því að borða mikinn fisk Eigum til úrvals saltfisk Stóran og fallegan heilafisk og landeldislags Opið þriðjudag og miðvikudag Opnum næst eftir Páska 23. apríl. Páska kveðja, fiskikóngurinn.
Er fundur framöndin á þér? Brönnsbakkar, samlokubakkar, ávaxtabakkar og margt fleira. Bakaramestarinn fyrir þig.
Hljómsveitin Rassar. Rúnar Þór, Egill Ólafs og Benni Ben. 17. apríl í húsinu Ísafirði og 18. apríl félagsheimilinu Þingeyri. Hljómsveitin Rassar.
Ertu búin að prófa nýju mínieggin frá Góu? Súkkulaðegg og raunegg sem bráðuna í munni. Fullkomin upphitun fyrir páskana. Verðið þér að Góu.
Mínar bestu minningar á æsku voru þegar ég var í útileg.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Útvarp saga í Bandaríkjunum. Útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af Erlendum vettvangi.
Thank you.
komið í sæl aftur þegar hlusta út af sögu. Það eru heimsmálin á dagskrá og Guðmundur Franklín Jónsson okkar maður í Danmörku á línunni og komdu sæl aftur.
Hæ.
Jæja, ég bara gá hvernig ég heyri í þér. Heyrðu,
við... Já, heldur ekki á gett.
Jú, jú. Við hérna, nú ætlum við að athuga hvernig staðan í Bandaríkjunum og hvað að frétta á hann og Trump og hans fólki.
Já, sko, já, svona, kannski að byrjum á Goldman Sachs, það því Goldman Sachs eitt stærsti banki í heiminum og flottasta Wall Street Company og hérna, öflugasta og þeir eru svona ráði því sem þeir vilja ráða og eru svona stundum ansi nálægt svona stórum skandalum hér að fara um heimin og hérna eru náttúrulega bara fyrst og fremst að hugsa um að græða. Þeir náttúrulega eru eigendur að Arion Banka, eins og kannski fólk veit, stóra eigendur að Arion Banka.
Mm-hmm.
Og hérna, og þeir komu með út spáum daginn og þeir hafa nú yfir lasta réttur í sér og þegar þeir spá svona þá náttúrulega eru þeir að veðja á það og þá láta þeir náttúrulega pening á undir, sko, veðja leggja undir peninga. Og þeir voru einmitt að koma út með þá spá að Trump myndi vinna kosningarna 2020, hvorki meira en minna, þannig að þá er búið að gefa þá línu út, þannig að þá er aðal stærsti bankin í heiminum og öflugast og valdugast er búin að segja það Trumpinni vinni.
Já.
Nú, já, þeir sögðu líka Hillary myndi vinna á síðan tíma, þannig að menn geta sér, geta hafst rátt fyrir sér.
Já.
Og hérna, og þeir, skal ég segja, því er, líka aðeir náttúrulega, fylgist náttúrulega vel með efnahagslífinu og þeir segja það að hérna, amerísk efnahagslíf hafa aldrei bara verið betra og sé engin, sko, enga blíkur á lofti þannig að það bara haldi áfram að humma eins og fallegu vél niður og hérna nú síðan voru að koma tölur frá Kína og Kína fyrstu þrjá mánuði ársins trátt fyrir þetta viðskiptastríð sko, sem hefur verið málað sem viðskiptastríð, það er alveg viðskiptastríð þetta er bara, mennur að semja um viðskiptasamninga að Kína, þeir efnaðislíf þeirra eða hagvöxtur hann var 6,4% fyrstu þrjá mánuðina sem er miklu betri menn spáðu og hlutabréfamarkaðan þeirra sem er náttúrulega svolítið mælistik á því að hvað fólk heldur og hvað fólk veit og hvað fólk er að gera hann er upp 30% frá áramótum sem sagt hlutabréfamarkaðan sem er alveg svakalega hækkunir raunni sem þýði það að menn eru að vita það að samningar eru að nást sem sagt við Bandaríkin og ég veit ekki hvernig hann kemur með þær fréttir í trömbarinn sko en það er búist við þegar hann skrifa undir þennan nýja viðskiptasamning kínverjar og Bandaríkjamenn að þá er búist við stærsta díl jarð heimssögunar kynir að koma til með allar skuldi þessi, kaupa þetta mikið og þessu, þetta mikið og þessu, þetta mikið og þessu og svo Bandaríkjamenn læs versa og þar hann í bóðanum þannig að þetta er eitthvað sem er náttúrulega algjörlega sko, heila kú hjá Donald Trump, það er svona stóri samningar sko, og mikil viðskipti þannig að og hann auðvitað vill náttúrulega fara með það með sér í gröfuna sko, kallin ef hann deri einhvern tíma að hafa gert stærsta viðskiptasamning mannkynssögunar þangað til allavega já, mannkynssögunar þangað til að hann gera hann sko. Þannig að það er nú þá að þá getur nú skrifað aðra bók eins og hann skrifaði þarna listin að gera díla eins og bókin hét list dílsins að já, allt of the deal heiti bókin nú en hérna Hann, drömbarinn, hann hérna á morgun kemur út þessi skýrsla hans Mullers og William Barr, sem er dómsmálaráðherra, hann, sem sett Bandaríkjanna, hann ætlar að gefa hann út á morgun. Þeir eru búin að vera að kalla eftir henni, hérna, demokratinir. Hann hafði gefið út, skiluru, stutt að tekja þriggja blaðsýna skýrslum hérna Mullers skýrslan öll er 300-400 síður, hún er ekki lengur en það og William Barr hafði gefið út sko svona sömmari sem sett niðurstöðu bara af skýrslunu tveir þrjá blaðsýra eins og venjulega gert og þá erum að tala með það bara eins og þú veist þegar einhver segir hvernig fór leikur en hann fór 2-0 veist, og þá var það bara niðurstaðan og þannig var þessi það er fyrir síður sem var það sögur bara hver var niðurstaðan en þeir eru vilja náttúrulega meira og það stóð aldrei til annað en heldur en að láta þá hafa skýrsluna alla og hann búin að byggja það Donald Trump sérstaklega að skýrslan verði öll gefin út en það náttúrulega margt í skýrslunni sem má ekki sjá dagsins ljó eða sem eru vandmeðfarnar upplýsingar eins og vikni í grandjúri það hérna kviðdómur, sem sagt, kviðdóms upplýsingar sem bara banna með lögum að byrsta og eins líka hverju báru vitni og þar með sko núverandi starfsmenn kvítahósins og fyrirverandi, þeir vil ekki láta nöfnin sín koma fram og hvað sögðu skilu, þannig að þetta voðalega viðkvæmt þannig að það verður svona hún verður byrst sko yfirstrikuð af þessum upplýsingum sem að hafa í raunin ekkit erindi fyrir almenning sjónir og hérna og þannig að hún kemur á morgun
já.
þessi
skýrsla
já og hérna enda líka er ekkit í henni á handana en núna er sko William Barr sagði fyrir þingmenn núna í síðstöku að það hefði verið njósnað forsetan og það fór voðalega fyrir brjóstið á mörgum demokröntum og þeir báðu dómsmálaráðunum að draga þess orð til baka, þetta væri svakaleg ákæra, en þú veist það eru þeir sem eru búin að fylgist með þessum málum síðan 2 ára að vita hvað var í gangi og það var annafla njósnaðan fórsetan og það var svolítið brotuð á honum og þetta er svolítið graf alvarlega á miklu starra heldur en nokkuð tíma Watergate máli og þetta er náttúrulega er, og núna er verið að fara að rannsaka rannsakanduna sem að og hérna þessar menn sem eru reynda búið að reka alla frá FBI og frá CIA og frá hérna dómsmálaráðuneytinu þetta mest að þessu fólki farið
já,
en og það, er undir rannsóknar smá sjá
sko. Já, en það er samt Guðmundur sko að þú ráttu að það sem að einmitt er að fara á stað í þessar rannsókn það er hvernig mönnum tókst og hvernig þeir settu fram allan þennan áráðu líka gegn honum og þetta stöðu að tala að rússar hefðu haft áhrif á úrslitinn og svona nokkuð þetta er, það þarf dálítið marga til líka, það eru bæði persónur og leikundur í þessu þannig að þetta þú sér, þetta berst út um alla heimsbyðin í aðal fréttum allstaðar
Já, í stuðstu máli það bygguðu sér til plan B hérna Hillary Clinton og Obama
Já.
Ef að kallinn skildi vinna ef að það ólíklega vildi til að kallinn skildi vinna þá bygguðu til plan planið var þannig Clinton, hérna kosningarsjóður Hillary Clinton lætur Perkins Coie sem er lögfræðirma í San Francisco hafa peninga Perkins Coie ræður firma sem heitir GPS Fusion GPS til þess að búa til þess að koma upp og búa til skýrslu Donald Trump og finna einhvern skýt mann Perkins Coie ræður Stefan Halper sem er svona skýtadrefari og einn annan viðbót til þess að hérna gera þessa hluti þessi hann Stefan Halper fær síðan gamlan njósnara sem hétt Stíli til þess að búa til skýslum Trump þessi Stíli, hann bara byrja að skálda, hann tekur einhverja kaplur einhverjum bókum og býr til einhverja skýslu skilur og einhverja svona bara út í lofti upplýsingar eins og við fórum yfir á sínum tíma að hérna Donald Trump það hefur verið í Moskvu og verið að láta pissi við sig og eitthvað svona vingur að bölva að vitleysu skilu
Já, ég sé, hérna, sko það eru þessar tegundir af frásögnum sem að er dreift út um alla heimsbyðina og fjölmila sem vilja jafnvel láta taka sér alvarlega þeir eru að byrta þetta hvað alvarlegir
og síðan kemur þessi skýrsla og hún var svo ótrúleg að það var alltaf trúið enginn en þá fóru þeir í það sem sagt og FBI var með þessi Comey og Peter Strzok og FBI var inn í þessu öllu saman og þeir fóru í að dreifa skýrslunni til nokkura fjölmiðla þess að skýrslan kemur frá FBI sem sagt, þá er skýrslan FBI frá skýrsluna og þeir gefa grænt ljós á hana og hérna byrja að dreifa inn í fjölmiðla jafnframt þess að FBI notar þessa skýrslu fer með hana til dómara í físaréttunum að þeir eru með foreign intelligence hérna að rétturinn er sem sagt það réttur í bandaríkjunum dómstól sem að skerur það hvort að bandaríkjumenn geti njósnað að maður bandaríkjumenn það má ekki bandaríkjumenn með ekki njósnað bandaríkjumenn þeim að þá leifi til þess að skera og til þess að geti gert það þá þarf að vera eitthvað verulegu glæpur í gangi og við útlönd þannig að þeir nota þessa skýrslu FBI til þess að fá leifi hjá þessu físarétti til þess að njósna kostningar maskinuna og teimiðast Donald Trumps og það sem þið gera að þeir hérna finn einhverja þrjá sko, einhverja unga og algjörlega óreinda krakka eða stráka sem að vinna í kostningabaratunni hjá honum og byrja að hlera þá og fylgjast með þeim og reyna að leggja fyrir á gildur og hérna á ferðalögu manna að reyna að ná þeim sko og hérna og allu og þessi físarétti virka þannig að þegar þú hringir í einhvern til dæmis ef þú fær leyfi til að ljósta einhvern og ef hann hringir í einhvern þá má líka hlera hann þannig rauninni þá eftir byrja að hlera allt framboð og alla og þetta það sem þið gerðu og það búið að komast upp með þetta og núna þetta rannsókn og það sem að gerist það að allt þetta fólk það sett í geilir og þetta nær eflaust hámarki svona, já, rétt fyrir kostninga 2020, verðum við þess að núna ætlaði republikanarnir að tegja lopana eins og geta, eins og hinn eru búin að gera undir þannig þrjú ára. Þannig að já. Það verður mikið...
Þetta nú meira spili. Heyrðu, en Guðmundur, svona síðistu við langan að þess að ræðum hérna Julian Assange, eitthvað nýtt, það nú svona verið að reyna að halda honum inn að Bretlands, En svo er spurningin ef hann fer til Bandaríkjana staðan þar við getum verið að þetta sé bara ákveðin leikflétta og þetta sé leið Trump til að koma honum út
Sko það eitt sem að við getum sagt Trump að allt sem hann hefur sagt og allt sem hann hefur lofað og allt sem hann hefur gert hafi staðist hann talaði margoft í sinni í sinni kostningabaldur Julian Assange hvað hann væri frábær, hvað þetta væri frábært og hvað þetta væri gott hjá honum og hældunum og hann elskaði virkilið hann sagði ég elskaði virkilið Julian Assange er frábær og ég veit ekki hvað og það hefur ekki breyst hann náttúrulega getur ekki tjáð sér máli núna vegna þess að núna er náttúrulega bandar ekki með framsals heimild á Julian Assange ég held það ég held að sko að Julian Assange-rinni bara hlýtur að hafa verið fættur lífsitt að hérna þess að Hillary og allt hennar gengi hérna hafa nú drepin þessi hérna náungi sem var að vinna í hennar kosningar hérna hann Seth Rich sama drepin fyrir
kosningar teimi
leka þessum upplýsingum já fyrir að leka þessum upplýsingum til Wikileaks hann var bara hreinlega drepin það var sagt hann hefði fram í sjálfsmorð það trúið því enginn Málið það að menn sko að ég held að hafa verið mjög sniður til að Julian Assange að hafa verið hérna sendur á hann allan annan tíma vegna þess að hann var ekki óhultur skilur með þessa konu svona eins og hún hafa sér og allt þetta hefur sem hefur gerst og sérstaklega í ljósið þess að Seth Rich sem að tók upplýsingarna frá demokrataflokkunum og komið til Wikileaks skilur þess hann bara fannst dáinn og sagt að hann hefði drepið sig sem hann, þú veist, ungu maður
Jú, það getur verið stór hættulegt að upplýsa mál, það já, er nú líkast til
Já, ég segi það, já og menn halda það að hérna og þetta er eitt og svona slag er sko alveg 100% á hreinu og Julian Assange er með einhver upplýsingar sem að hann alveg er með vel geymdar til þess að bjarga sér og hérna, ég held að þetta er sko, ég held að hann fyrir ekki hafa neinn áhyggjur að fá langan fangelsisdóm í Bandaríkjunum, ég held jafnvel að Trump sko, en hann líklega verður að fara í gegnum dómskerfi, það er nú eðalega þannig sem að menn þegar sé að komast yfir þessar upplýsingar sem hann er með og fá hann til þess að bera vitni, þá verður náttúrulega að gera það löglega það er ekki þetta að taka mark á því öðruvís sem að fara í rétta leiðir og eflaust tekur þetta mál einhver tíma, ég get alveg ímyndum er að sé framsalsmál í Bretlandi taki kannski einhver ár eða svolítið ég veit ekki en auðvitað verður hann framsöldur Bretlandi náttúrulega hafa miklu meiri hag annar stað bandarginn heldur hann að halda í hann og þeir fara aldrei að senda hann til Svíþjóðaskilur Þannig að ef hann hérna verður framseldur til Bandaríkjanna þá þarf hann náttúrulega bara að vinna með yfirvöldum þar og hann verður ekki farið með fíla með hann búinn að kveljast nógu mikið greið að vera hann í 7 ár innilokaður skilur og hann og hérna og síðan bara eftir hvað hann hefur og hvað kemur út úr þessu sem hjá honum að þá voru það bara að nota þessu máli gegn Hillary og hennar klíku
Já, það er, því er að meina það Guðmundur, já, Guðmundur, ég er að meina það að geti verið svona partur af þessu að fá jafnvel meiri upplýsingar hjá Assans varðandi Hillary út af þeirri rannsókn sem já, hún er að lendi núna.
Þá
verður að ná það þær í Bandaríkjunum.
Já, engin spurning, hann verður að ná það. Ég meina Trump ætla ekki sko síðan kemur valið menn eru svo þú tala aldrei sko ríkisútarfi tala aldrei hans sem skiptir máli Giuliani Rudolph Giuliani fyrir hann til borgarstjóri New York sem lögfræðingur hérna Donald Trump sem lögfræðingur hvíta hússins sem búin að vinna þetta mál gegn honum Mueller að hann kom núna út um daginn og sagði það að Giuliani hans væri hetja og hann væri bara nákvæmlega að gera sama og Washington Post og New York Times gerði hérna í Víetnamstríðinu og voru kallað hérna þessar, hérna, Pentagon Papers, og þeir eru bara upplýsa, hann er bara blaðamaður, þetta er fjölmjölamaður, þetta er blaðamaður sem er að upplýsa misferli, og þetta misferli náttúrulega ég í annari ríkistjórn, þegar að Bush var að drepa, strádrepa hana, þetta fólk niður í Írak, og hann byrstir þetta á sama tíma og Obama er fórseti, og Obama var ekkert neitt honum fannst þetta bara allir lægja hann og Obama þó hann vegna þetta var undir Bush
já,
og síðan breyttist viðmóti hjá demokrátana þegar Wikileaks byrkti upplýsingarna frá Seth Rich hérna, sem hann var bara með á svona tölvuleikli skilur að koma upp um all svindlir hjá Hillary innan demokrátaflokksins og hérna og þessi sko forma demokrátaflokksins þessi Donna Brasil hún er þáttastjórnandi hún lætur Hillary hafa allar spurningarnar í hérna í rökræðu eða kappræðu keppni í Bernie Sanders þannig að hún vissi alveg hvað átti að fara að ræða og Bernie kallinn tekið bara í
bakari, já,
í bakari.
Jú, það var alltaf svindla
á hún núna er hann með 27% fylgi
já.
Með demokrata og hann hérna Joe Biden eða Joe Doni, hann er með 23%
Já, en Sanders er fyrir ofan
Já, Sanders er 4% fyrir ofan, en Joe Doni er ekki búin að gefa það út af allir, sko, hann er ekki búin að koma fram og segja þess að fara og ég efast að mann fari vegna þess að hann fari þessi holskeflu af einmitt svona þú veist, hérna Me Too málum, sko, sem að því hann er alltaf búin að vera að káa á kvennfólki og börnum skilur í 40-50 ár þannig að hann eru ógíslu og kall sko.
Já, það er þannig það er ekki allt sem sýnist það er alveg ábyggilegt
Nei, og myndir á honum skilur og það er bara rétt að byrja með hann ef hann ætla að fara sko.
Já.
Hann fer ekki þannig, hann er ekki
dýr
hann er ekki dýr þessi maður en börnin hefur í þetta sko
það verður
gaman að sjá hann kapitalista og hérna og þennan sósialista takast á sko
Já, hann lofar góðu en við sjáum hvað gerist Guðmundur og bara við ljúkum þessu núna, við erum að búa okkur bara undir páskana og gera okkur klár hér
já.
Og bara bestu kveðu til ykkar í Danmörku
ég segi bara gleða páska þér að það og hérna Og ekki láta páska ángan bóðugur.
Nei, það verður öfugt. Takk fyrir þetta. Já, blessaður.
Ok, bye.
Já, okkar maður í Danmörku, Guðmundur, Franklín Jónsson, við þökkum honum fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar eitthvað fyrir heimsmálina þessu sinni og takknum maður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson og við segjum gleðilega páska. Takk fyrir þessu.
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Lífstykkjabúðin Laugavegi auglýsir. 20% afsláttur af sundfatnaði og sumarkjólum. Lífstykkjabúðin Laugavegi, sími 551-4473. 551-4473.
Bílskúshurða þjónustan auglýsir. Bílskúshurðir, mótorar, gormar og allar viðgerðir. Bílskúshurða þjónustan sími 892-7285, 892-7285.
Kæru hlustendur út að sögu og viðskiptavinir fiskikóngsins. Núna páskavikan runnin upp og þá hefð fyrir því að borða mikinn fisk. Eigum til úrvals saltfisk, stóran og fallegan heilafisk og landeldislags. Opið þriðjudag og miðvikudag. Opnum næst eftir páska 23. apríl. Páska kveðja, fiskikóngurinn. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Lambalæri Bernes, Laugaás. Íslenskar kalkunabringur frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl. Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46 auglýsir. Bjóðum persónulega og góða þjónustu, 10% afsláttur á öllum vörum í búðinni fyrir öryrkja og eldri borgara. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 19, laugardaga frá 10 til 16 og sunnudaga frá klukkan 12 til 16. Veri velkomin, Íslands apótek, sjálfstætt apótek Laugavegi 46, sími 414-46-46, 414-46-46.
Pústkerfi Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, opið allan sólarhingin. Pústkerfi Bakkabraut 5B, sími 699-813-30, 699-813-30.
Hlaðborð í hádeginu aðeins 2900 krónur. Opið alla daga vikunar. Hótel Grímsborgir.
Jæ, elskan, nú skulum við njóta sumarsins saman.
Kíkjum upp í Víkurverk.
Auðvita, og veljum okkur drauma hísu okkar.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Nýju mínijekkin frá Góu, bráðuna í munni. Verðið að Góu.
Hljómsveitin Rassar, Rúnar Þór, Egill Ólafs og Benni Ben. 17. apríl í húsinu Ísafirði og 18. apríl félagsheimilinu Þingeyri. Hljómsveitin Rassar.